Det er en fin dag. Og jeg vil i grunnen si til dere alle sammen, gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Og er det noen som er fødselsdag i dag? Ja, dette er vår dag. For når Jesus ble kalt ut av graven, så sa faderen til han det: du er min sønn, jeg har født deg i dag. Og det var en søndag. Det var den første dag i uken. Så det er hans fødselsdag. Vi tenker jo på julaften og dette her, vet du, at det er Jesu fødselsdag. Men det skjedde en ny fødsel av et helt nytt menneske, et nytt individ som ikke hadde vært før. Og det er en fødsel. Så det er hans dag i dag. Og så er vi jo, han er den nye skapning. Og vi er den nye skapninga i han. Så derfor, gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Er ikke det godt? Kan vi feire? Kan vi være glad den dagen? Det er vår dag, dette. Det nye menneskets fødselsdag. Det er fint. Ja, jeg må si kanskje her i starten, for det er så fort for å glemme det, jeg må takke for at jeg fikk komme hit, og takk for alt godt og håndtrykk og oppmuntringer og kost og logi. Ja, hadde vi taco her i går, det var godt. Så var det godt hjemme hos Frode og madammen. Så hadde jeg fått husrom og ja da, det har vært så greit at vi har blitt litt bedre kjent. Så det er godt for meg å kunne komme litt rundt, og det er ikke så ofte jeg er på disse kantene, men jeg har vært litt på Askøy, i en menighet der som heter Arken. Det er en helt fri menighet der ute, og det har vært fint. Så det er godt å møte Guds folk. Jeg merker det at uansett hvor du befinner deg henne, vi var i Romania i fjor, på en tur der. Jeg støtter noen menigheter der nede, og er med å hjelpe noen folk ut på bygda. Så når vi begynte å be, ja, det var fint. Jeg har aldri vært i Romania før den gang, så merket jeg det at det er jo det samme liv som er i deg, som er i meg. Så vi har den samme Herre, vi har den samme ånd som har tatt bolig i våre hjerter. Så da ser du den enheten som befinner seg rundt forbi denne verden, og til og med i Bergen. Ja, det er flott. Så det er noe vi har felles. Når et menneske er blitt frelst, så betyr det ikke om du er herifra eller derifra, men om du har Jesus. Så det er flott. Jeg tenkte jeg skulle si litt grann om tankebygninga i dag. Og jeg vil lese altså fra det andre Korinterbrev og det tiende kapittel. 2. Korinterbrev og kapittel 10. Og jeg vil lese der ifra vers 3. Og jeg må si, jeg misunner ikke Paulus. Han var ute for litt av hvert. Ok, hvis jeg kunne skumme fløten, så kan det hende jeg hadde ville vært med når han ble rykket inn i den tredje himmelen. Det hadde jo vært ufattelig, altså, vil jeg tro. Men jeg ville ikke hatt den der tornen i kjødet han fikk, altså, som skulle slå han, denne satans engel som skulle slå han. Men ok, jeg er glad for at han var det redskapet Gud ville bruke da, til å fullføre Guds ord. Så vi har det jo nedskrevet her, og vi kan identifisere oss med det når vi kommer inn i Guds ord. Men han hadde masse motgang også. Han sier det på en plass der at i det stedet så er der er blitt åpnet en dør for meg i Herren, og så er det mange motstandere, sier han. Så det var begge deler. Der åpnet han en dør i Herren, så var det som regel mange motstandere også. Ja. Så han måtte ta det som kom, altså. Og her er han jo beskyldt for å være en som driver sin virksomhet på kjødelig vis. Og da sier han her i det tredje vers: for selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, i det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Så her forsvarer han seg altså for den virksomhet som han driver, og på den måten han trer fram i menigheten og i menighetene der, at de står midt i en kamp. Og vet du hva, vi også som er frelst i dag, vi står midt i en kamp. Vi har ikke kamp imot kjøtt og blod, men mot makter. Tenk, der er makter her. Rett over oss er Satan sin ånde her. De har sitt tilflukts, det er der de har sitt operasjonsområde. I lufthimmelen, og det er den som er rett over hauet vårt her. Der har han sitt virkefelt. Så sendes da de onde ånder ut, og de gjør sitt inntog både her og der. Og til og med i menigheter så kan dette komme inn og skape vanskeligheter. Så det er viktig at vi har våpen da, så at vi kan stå i striden. Og det har vi, for vi har Guds ord. Det er jo sverdet, vet du. Men vi må jo lære oss opp til å bruke sverdet. Det var ikke så godt for Peter, vet du. Han var fisker, han var vant til å kaste noter, han. Men når han tok sverdet, så hogg han ørene av folk. Så det er ikke sånn vi skal oppføre oss, vet du, med sverdet, å hogge ørene av folk. Men vi må lære å bruke sverdet, sånn at vi kan bruke det riktig. Vi må kjempe mot makter, mot myndigheter, mot verdens herskere. Og så vi skal ikke som vikingene og Olav den hellige, som han heter. Jeg tror ikke han var noe hellig, sånn sett. Men han var jo en kriger, han. Så de brukte et kjødelig sverd. Nei, sier Paulus, for selv om vi lever her i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. Men allikevel, det er en strid, og det er en kamp. Våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige allikevel. Og det skal vi være oss bevisst. Vi har noen mektige våpen iblant oss, så la oss lære å bruke dem. Og så var det nevnt her at de våpenene som er betrodd oss troende, de er altså mektige til å rive ned festningsverk. Ikke altså en borg ned i Tyskland, for eksempel, eller en veldig mur, hist og her, men festningsverk, altså noe som på en måte står imot sannheten. Ja, tenk, vi har noe blant oss folk som kan være med å rive ned festningsverk. I det vi river ned tankebygninger, og det er veldig mye tankebygninger, for folk tenker jo, det er jo godt, at det er en tenkende rase, men tankebygninger som står imot sannheten, altså, som ikke er Gud, det er jo de onde ånder, altså, de vantro blant annet, de er jo preget av den ånd som er i deg, og de blir jo ikke oppbygd av sannheten, men av løgnen. De følger jo løgnens far, som er djevelen, og de får jo inputten ifra han, og dermed så konstrueres der opp tankebygninger og høyder som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Og vi har altså våpen som kan ta enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Så la oss bruke det på vårt eget sinn også, for i mitt sinn så er det masse groms ifra min gamle natur. Og det må jeg må stadig dukke inn her, vet du, og få min dukkert i ordet, i vannbadet her, og få rensa vårt sinn, sånn at det blir rensa i henhold til sannheten. Rens deres sjeler i lydhørhet, eller lydighet, mot sannheten, står det. Så det må vi gjøre. Jeg tenkte jeg skulle ta fram om en i dag som virkelig hadde tankebygninger i møte med Gud. Og vi leser om han i 2. kongebok, det 5. kapittel. 2. kongebok, det 5. kapittel. Jeg må fortelle dere en ting. Når jeg reiste jo, ja, det var vel, kan det være 10-12 år siden, 10, ja, nå i den dør. Jeg var en gang i en bygd nede på Sørlandet som heter Åseral. Og så hadde vi hatt møter der, jeg og en til. Og vi skulle til middag hos en eldre dame da. Og når vi skulle kjøre til henne, det var første gang vi hadde vært der. Eller vi skulle dit til henne, så vi hadde ikke vært der tidligere. Men når vi kom i oppkjørselen til der hun bodde, så vi jo med en gang at dette var et gammelt hus. Ja. Og det var kledd med noen eternittplater, vet du. Og mange av dem så var det knust, og det så i grunn ikke helt sånn tipptopp ut, det huset. Og så begynte jeg å tenke, når huset ser sånn ut på utsida, hvordan ser det da ut på innsida? Det var et stort spørsmål. Og så begynte der å konstrueres tankebygninger i mitt sinn. Hvordan er dette huset på innsida når det ser sånn ut på utsida? Og så har jeg alltid hatt litt sånn forkjærlighet til sånn gammelt møblemang og forskjellig sånn. Og jeg fikk med en liten lærdom der. Jeg kom inn i døra der og tok imot oss og viste henne inn i stuen. Og hun var nærmere 90 år, denne damen her. Og der inne i stua så er det et gammelt møblement. Hun var arving av en onkel i Amerika, vet du, som på 20-tallet kom hjem til Norge med noen svulmende møbler, former som vella over, altså. Og jeg holdt på å få øynene på silke, jeg fikk det også. Og det var noe for Brautasetten, vet du. Ja, ja, det likte jeg å se. Men da tenkte jeg, jeg som hadde tenkt helt annerledes om inventar i dette huset, på bakgrunn av det jeg så på utsida. Så der ble jeg dyktig gjort til skamme. Jeg ble imponert. Og sånn er det med oss også. Vi har lett for å danne oss et bilde av ting. Og så er det sånn for oss. Men Gud må få avsløre for oss hva som er hans vei og vilje. Der står det i 2. kongebok 5, fra vers 1. Naaman, den syriske kongens hærfører, hadde meget å si hos sin herre, og var høyt aktet. For Herren hadde gitt Syria seier ved hans hjelp. Han var en veldig stridsmann, men spedalsk. Jeg vet ikke når du gikk på skolen, altså, vi lærte det når det kom et men i en setning. Så er liksom alt som står foran, det er på en måte en parentes i forhold til det som kom etter dette men. Og her sies det altså om denne karen at han hadde masse å si, denne karen. Han var med andre ord innflytelsesrik. Han var jo en general i Syrias hær, den nest etter kongen i Syria. Tenk å ha en sånn enn du kunne snakke med daglig. Hvis det hadde funnes en sånn som jeg kjente i Norge, som hadde så masse å si hos sin herre, og jeg hadde kjent han og var god venn med han, da skulle jeg snakke med han ofte, for det. Den regjeringen som er i vår dag, den ville jeg gjort noe med, altså. Ja. Så du kan si det, han hadde stor innflytelse. Han kunne få ting til å skje i sitt land og i sitt rike. Så han hadde masse å si. Og folk, når de så den generalen der, en høyreist skikkelse, det var nok ikke en liten raring det, men han var en svær mann. Og han var en veldig stridsmann, står det. Han var høyt akta. Det var respekten som lyste når han kom langs veien i sivågen og med sine hester og sitt følge. Da er det selveste general Naaman av Syria. Så slik var det. Men alt dette her, det raser på en måte sammen i hans verden, fordi der tilføyes et ord: han var spedalsk. Han hadde denne forrottnende sykdommen i seg, som gjør at det kjøttet råtner opp mens du lever. Ja. Og det var tøft. Så fortelles det i denne boka her at en gang så hadde syrerne gjort et herjetog inn i Israels land. Og på denne herjeturen her har de bortført en liten jente, blant annet. Og denne lille jenta, hun tjente nå hos Naaman og hans hustru. Og når hun kastet øynene sine på sin herre som hun nå tjener, så sier hun til husfrua si: bare min herre hadde vært hos profeten vår i Samaria, så skulle nok han fri ham ifra spedalskheten. Ja, og så overbevist hun var. Hvem var det hun tenkte på? Jo, det var profeten Elisa. Han var profet i Samaria, og det var der han holdt til. Hun hadde sett hva han hadde vært med å få utført i Herrens navn. Han sto nemlig i nærkontakt med Herren der i Israel. Så han kunne virkelig gjøre ting som ingen andre kunne. Ikke fordi at han var den spesielle, men fordi at hans Herre, Herren Israels Gud, han gikk med han og viste han veien. Så nå sier jo det til husfrua si: hadde bare Naaman vært hos profeten vår i Samaria, så skulle nok han fri han fra spedalskheten. Og hun hører på denne her overbevisende jenta, som ikke er av stor utdannelse. Hun hadde ikke talegavene i orden, men hun hadde et hjerte. Og det som er mest av alt viktig, folkens, det er ikke hvor riktige ord du har, men hvis du har et hjerte for Herren, så overgår det din talekunst og talegave og det ene og det andre. La hjertet ditt være i orden. Det er det viktigste av alt. Jeg synes det var så fint. Jeg hørte en fin liten historie om en liten jente. Det skulle skje i Vennesla, dette her, for mange herrens år siden. Det var en mor som sendte jenta si på butikken for å kjøpe kjøtt. Og hun gikk, sånn som mora hadde sagt. Hun fikk med seg penger, Och så gick hon till butiken. Och så när hon hade varit på butiken och fått betalt för det köttet hon hade fått besked om att köpa, de hade packat och gått in i papper, och så tog hon det under armen och så gick hon på väg hem. Men på denna vägen hem så kom där en hund, en lös hund alltså, springans emot hon. Och hon blev livrädd när hon såg, han hade fått sikkert täften av detta köttet, vet du. Ja, och då var det spök. Och denna jenta ser denna här i full fart emot sig. Så faller hon ner på sina knä och så begynte hon be till Jesus. Och till sin stora förskräckelse så ser hon att hunden plötsligt skiftar rättning. Och så får duftan ifrån. Och hon reiser sig upp och så löper hem till sin mor. Och så fortäller hon hela historien, att när hon hade varit på butiken och var på väg hem, så kom där en hund. Och så blev hon så rädd att hon anropte Jesus, att han måtte hjälpa henne. Men så spör mora, hva bad du till Jesus om då? Hva jeg bad om? Jo, sa hun, jeg sa, i Jesu navn går vi til bord, så spiser og drikker på ditt ord, deg Gud til ære oss i gang, så får vi mat i Jesu navn. Ja. Hadde du bedt den bønna der, i dette møtet her, med denne hunden? Men vet du hva som er så fint? Hvis ikke vi ordlegger oss sånn som det høres greit nok ut for oss, så skal du være klar over det, at her kommer også ånden vår skrøpelighet til hjelp. For vi vet jo ikke hva vi skal be om, sånn som vi burde det, står det. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Er ikke det herlig? Når ikke du føler at, ja, men jeg er ikke noe til å ordlegge meg når jeg skal be. Ikke tenk på det. Det er hjertet som er viktigere enn dine ord. Ja. Derfor må ikke vi tenke at vi må nå opp i en stil før vi kan si noe til Herren. Nei, den hellige ånd vet nøyaktig hva du trenger. Det som ånden sa til faderen, at nå hører du hva hun ber om dette fromme bordverset de bruker her oppe i Vennesla. Men det hun egentlig trenger, du må ta vekk den hunden som kommer imot henne. Ja, ikke sant? Ah, det var det han skulle gjøre, og så gjorde han det. Så skiftet han retning på den hunden. Så ikke bekymre deg for at ikke bønna blir hørt hos Herren, for vi har en talsmann. En som taler vår sak, både der inne, men også utifra vårt liv. Den hellige ånd. Ånden kommer oss til hjelp i vår skrøpelighet. Er ikke det godt? Vi er frelst. Vi er langt mer enn det vi ofte ser. Å, så heldige vi er. I hvert fall, denne lille jenta hadde gitt sitt vitnesbyrd, og det hadde en overbevisning. Jeg vet ikke hva Naaman hadde brukt av midler for å bli kvitt spedalskheten. Jeg vet ikke om de hadde noen middel til å bli kvitt på den tiden der. Men det var liksom, han var uten håp i denne verden. Det gikk bare mer og mer inn, denne fryktelige sykdommen. Og Naaman, han gikk til sin herre, kongen i Syria, og så sa han at det sånn og sånn har jenta fra Israels land sagt. Og kongen skriver et brev, kongen i Syria. Og så sier han til Naaman, nå tar du og reiser dit, til Israels land. Og så går du til kongen i Israel og sier til han at han må fri deg fra spedalskheten. Og Naaman, han salte opp hestene sine, vogna si, fylte på med festkledning av gull og sølv som han var full av. Han var rik, og han tenkte, jeg skal nok klare å betale meg fri fra dette her, uansett hva det skal koste. Og så reiste han av gårde, og så kom han til Israels land, og så kom han til kongen i Israel. Og kongen fikk brevet fra Syrias konge, og i det sjette verset står det, brevet så stod det, når dette brevet kommer til deg, så vil du se at jeg har sendt min tjener Naaman til deg, for at du skal fri ham fra hans spedalskhet. Men da Israels konge hadde lest brevet, da sønderrev han sine klær og sa, er jeg Gud, så jeg kan døde og gjøre levende, siden han sendte bud til meg, og vil at jeg skal fri en mann fra hans spedalskhet. Nå ser dere vel tydelig at han vil ha et påskudd til krig mot meg. Så han ble provosert. Og han så det, aha, nå vil Syrias konge gå til krig mot meg. Så hvis ikke jeg frier Naaman fra spedalskheten, ja, da går han i krig mot meg. Ja. Så det er liksom, han tok det som et påskudd for å gå i krig. Men du, det som skjedde der i kongens slott, det var det noe som var bud om inn i Elisas hjerte. Han bodde på en helt annen kant. Og så står det, men da Guds mann Elisa hørte at Israels konge hadde sønderrevet sine klær, så sendte han bud til kongen og sa, hvorfor har du sønderrevet dine klær? La ham komme til meg. la han komme til meg, så skal han kjenne at det er en profet i Israel. Det er dristig sagt, tenk det. Men ei forvissning i profeten Elisas ånd gjorde han tydelig i dette her. La ham komme til meg, så skal han kjenne at der er en profet i Israel. Der er håp, altså. Og da var det å ta ut igjen da, fra kongen i Israel, ned til der som profeten Elisa bodde. Og så er det altså at Naaman er full av tankebygninger. Han kom der stilfull som han var, i sin vogn og med sine hester og sine tjenere og sine rikdommer på slep. Høyt akta som han var i hjemlandet, respektabel, innflytelsesrik kar, general, flott klesdrakt, det ene og det andre, men spedalsk. Så ser han for seg hva som nå skal skje. Han ser for seg denne profeten som kommer ut, og det første profeten skal gjøre, ifølge hans tankebygning, det er at han skal påkalle Herren sin Gud. Når det er gjort, så ser Naaman for seg hva som videre skal skje. At profeten, han tar sin hånd, og så fører han det fram og tilbake på det syke sted på kroppen. Og på den måten tar han bort spedalskheten. Det er den låste konstruksjonen i hans sinn og i hans tanke denne dagen her. Men når han kommer dit, så kommer der ut en guttunge der ifra det huset. Ja, et lite bud. Og denne gutten han sitter og ser på, opp på Naaman. Gå og bade i elva Jordan, og gå og dukk deg 7 ganger i den elva der, så skal kjøttet ditt bli friskt igjen. Så gikk han inn igjen. Takk for den. Ja, denne store flotte typen her. Og han som hadde ventet profeten selv ut, for det hadde han sett for seg. Men her får han ta til takke med et budskap. Et budskap som er enkelt, og det er frembært av et sendebud. Ja. Hvordan reagerte han på det? Ja, det var flott sagt, altså. Hæ? Det er flott, det er sånn som ungdommen liker. Det er ikke det som blir hermet etter noen dag. Ok. Men, nei. Det står at han ble altså så provosert. Han ble så sint over dette. Han snudde vogna og hestene sine i sinne, beit hendene sammen, og så styrte han på vei tilbake mot Syrias land. Hvorfor? Det har vel noe med stolthet å gjøre. Han var vant med å bli respektert på en helt annen måte. Nå måtte denne som satt på sin høye hest, han måtte jo stige ned, men det var han ikke forberedt på. Og slik er det med menneskets stolthet. Vi vil ikke bøyes ned. Men der må Herren få lære oss dette her, at Gud står deg stolt imot, men deg ydmyke gir han ord. Slik var Herren den gang, slik var han i Jakobs brev og Peters brev, og slik er han i dag. For Gud har ikke forandret seg. Han er evig den samme. Han står deg stolt imot, men deg ydmyke gir han ord. Så når vi bøyer oss inn og ydmyker oss under Guds veldige hånd, det er på noen plasser jeg føler det at folk der, de skal være så små i seg selv, og de tror at det er ydmykhet, men det er ikke ydmykhet. Å være ydmyk, det er å ydmyke seg under Guds veldige hånd. Med andre ord, hvis du gjør deg kjent med Guds veldige hånd, og bare helt uten å diskutere, men bare med å akseptere Gud har sagt det, jeg bøyer meg, så er du ydmyk. For du skal ydmyke deg under Guds veldige hånd. La oss ha det klart for oss. Nei, han ble så sinnet, så sa han det til tjenerne som var med han. Tenk å gå og dukke seg ned i Jordanelva. Er ikke våre egne elver, Abana og Parpar, elvene ved Damaskus, de er jo langt renere enn alle Israels vann. Og så skal jeg gå og dukke meg i Jordanelva. Dette gromse. Han vendte om og drog bort i vrede. Men til redning for Naaman, så var det tjenere som var med han i følge, og de trådte fram og talte til ham og sa: min far, dersom profeten hadde bedt deg om å gjøre noe vanskelig, ville du da ikke ha gjort det? Men hvor meget mer når han bare sier til deg: ba deg, så skal du bli ren. eller döp dig. Det är i grunden det som är blivit brukt här. Baptist, och döpa sig i vattnet Jordan 7 gånger. Och så ser du på mig vad som sker här. Här är det någon tjänare till denna Naaman som gentar till gånger. De vill övertala han till att göra allvar av det budskapet som är blivit talt. Du fick ju höra vad detta budet kommer. Och det var ju inte vanskeligt. Visst han hade bett dig göra något vanskeligt, hade inte du då gjort det? Men nu när han bara säger till dig, gå duck dig, och så skall det ske. Där är ju ett löfte här. Visst du går med på det. Och så sker det en process i hans inre. Han måste ge Guds ord rätt i sitt liv. Och det är det som måste ske med alla samman. Det är det som måste ske med oss också. Vi måste ge Guds ord rätt. Vi måste gå på det. Först då vill vi erfara välsignelsen av Herrens ord. Visst vi inte går på det, så får inte vi erfara det heller. Men att gå på det, så fick han erfara det. Och så kom de till stranden, Jordans bredde. Så måtte livet hans komma ut i lyset. Det var det som skedde. Jag ser på mig när tjänaren ser sin stora herre, denne mäktige Naaman, stiga ner av sin höje häst. Han måtte ner där. Och så begynte han att knäppa upp. Och så kom sannheten fram i lyset. Så kom råttenskapen fram i lyset. Så blev han avklädd där. Och de så, se så avskylig han är. Och vet du vad jag ser där? Där ser jag Golgata. Där ser jag Golgata. Där vi blev avklädd som den vi egentligen är. Se det människa, han som hang på Golgata. Vem var han? Jo, det var mig som hang där. Det var den synd som är iboende i oss alla. Den gamla natur, det gamla människa, det blev hängt där. Nu kom det fram i lyset hur grufullt det är, och det behaget han att knuse ham för att vi skulle gå fri. Ja. Syndens avskylighet, den kommer fram där i lyset på Golgata. Åh, du verden, så gott det är att bli enig med Gud. Ja, det är ju inte gott i första omgång, för stoltheten må böjas. Men den som ydmyker sig, han skall Herren upphöja. Vårt steg uppover i höjden, det är vårt steg nedover i dybden. Vi må ned, då upphöjer Herren. Visst inte vi går ned, så är det någon upphöjelse heller. Men den som ydmyker sig, han upphöjes. Så Naaman, han gick ut. Sannheten kom fram i lys. Så gick han ut i Jordans vann. Begynte han att ducka sig, den ene och den andra och den tredje gång. Så får man han kika på sig, akkurat likt som förr. Men skulle löfte infri, så var det den syvende gången det skulle ske nu. Och så gjorde han det fortsatt. Vi får göra det som Herren har sagt, och inte nästan som Herren har sagt. Jag tar det dit, men inte längre. Det är många som har en sån hållning till Herren. Ja, jag väljer min egen måte. Är inte det gott nog då? Ja, men du ska göra det för Gud. Och Gud tar inte lätt på det. Du ska göra det som han har sagt. Och den som talar Guds ord ska tala som Guds ord, inte nästan, men som Guds ord. Så viktigt att vi går akkurat som så Herren sagt det. För då vill välsignelsen komma. Ja. Så den syvende gången han kom upp av vannet. Och det var ett helt nytt liv. Köttet på han var som på en liten gutt. Jag hade en liten gutt en gång, det är 10 år sedan. Och det var lite av kött alltså. Det var så glatt som en barnrumpa, som vi säger. Ja, det var så friskt allt sammen. Ja. Sån blev köttet på denne karen här. Och det hade Herren sagt. Och så skedde det. Och jag ska säga, det var en som hade blivit ydmyka, men så blev han upphöjad. Och så blev han ren. Och det är så, när vi kommer till Golgata, så kommer vi som den vi är. Vi är genomrotten egentligen, i synd. Som Herren ser det. Det var därför Golgata måtte till. Han måtte bli knust i vårt sted. Men han gick vägen. Och så hette vi följt det. Sån som han har. Men han här upp, min Gud, varför har du förlatt mig? För att vi aldrig i evighet skulle förlates. Nej, det är så gott att veta att jag vill ingenlunde förlata dig. Och ingenlunde slippa dig. Yvonne Brown, som dere känner, hon sa en gång att ingenlunde, detta ordet här, det var sagt Alltså det ordet, det gällde på måte syvfoldig. Ingenlunde. 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 Ingenlunde forlater deg. Tenk det. Når hun talte den gangen, så husker jeg ble klar over det. Jeg blir aldri forlatt av Herren. Jeg blir aldri forlatt. Det var sterkt å tenke på. For han ble forlatt av Gud på Golgata, i stedet for meg. Så derfor er det håp og framtid. Men vi må til Golgata, skal vi få del i disse velsignelsene her. Så ble livet vårt. Og det fikk Naaman erfare. Så kom han opp igjen, og så kom han tilbake og ville gjøre opp for seg. Men det var ikke tal om at Elisa skulle ha noen betaling for dette, for det var Herren som stod bak dette. Ja. Og sånn er det også. Vi kan ikke ta betalt for per frelse. Skulle tatt seg ut. Nei, Gud, han gir det. Det er gratis. Det er av nåde. Uforskyldt av nåde. Så det er godt at vi kan stille oss inn der. Så ikke bekymre deg hvis du kjenner på det at det der er noen tankebygninger som er ferd med å rives ned, fordi at det er blitt tatt til fange noen tanker under lydigheten mot Kristus. La det bare gå sin gang. La Herren få rett. Gjør du som han har sagt. Det du kjenner er riktig å gjøre, gjør det. Og hvis du går på den åpenbaring du har fått av han, og hvis du er lydig mot han, da så vil veien åpnes videre også for deg. Men er vi ulydige når vi vet at jeg skulle ha gjort det, men jeg gjør ikke det, jeg går ikke denne veien som han har gjerne sagt til oss, så vil det stagnere, og så vil det hope seg opp med litt av hvert. Men Herren vil ha oss ut på dypere vann. Så la oss gå ut der i hans selskap, og la oss gi Guds ord rett, sånn som Naaman gjorde. Han fikk hjelp til å gjøre det. Vi trenger av til hjelp til å gjøre det, og gå ut på dypt vann og gå Herrens vei. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for at vi kan stole på det du har sagt. Av og til så får vi høre at får høre nådens budskap, uforskyldt av nåde. Her leser vi om en som måtte få et spark bak. Han fikk en betingelse, så skulle velsignelsen vedfares han. Og Herre, lær oss å lese både det ene og det andre, Herre, sånn at det blir riktig begge deler, Jesus. Så jeg takker deg for at du tar hånd om din, Herre. Og lær oss å lytte når du taler, Herre. Og når vi går på det du har sagt, Herre Jesus, så er det litt underlig å si, det var jo nettopp sånn som du hadde sagt. Takk for, Herre Jesus, at du gang på gang har vist oss det. Og vi har fått erfaring i vårt indre. Herre Jesus, har vi vært opprådde for noen ting, så har vi fått dette ordet at det ser deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Ja, det er det som er tingen. Det er du som er vår Gud, Herre. Så har du vært der da også, Jesus. Og så ser du hva vi går igjennom, Herre. Du ser de ting som er her i denne menigheten. Du ser om de som har det vanskelig og sliter. Noen er syke, Herre. Men du er med gjennom alt, Herre. Det takker vi deg for, Herre. Du kan fri ut, og du kan la være, Herre, ifra sykdom også, Jesus. Men vi vet at det er din vei. Det er godt å være i din hånd gjennom alt. Gjennom alt. Og vi takker deg for at du går med gjennom vanskelige, frustrerende situasjoner, Jesus. Og så er du der allikevel med din fred. Og så danner du et bilde her i denne verden av deg selv, som vokser fram til forherligelse for ditt navn, på tross av det som skjer her, Jesus. Jeg er glad for det. Jesus, må du velsigne flokken her, barna som vokser til, ungdommene, Jesus. Å, Herre, at de får ta standpunkt for deg, Jesus, fortsatt, og ville gå sammen med deg, Jesus, og leve i din nærhet. I Jesu navn. Amen.